Je 6 minut po 9. hodině, pondělí 3. února, pro mnoho z vás obyčejný pracovní den. Pro mě dnes svátek, protože v bratislavském studiu teď sedí slovenský herec a humorista a taky zpěvák, pan Milan Lasica, tak vás vítám, přeju pěkný den.
Dobrý den.
A zároveň blahopřeju k narozeninám. Já jsem si dovolila říct zpěvák, to můžu, že jo?
Ale můžete samozřejmě, no tak je to aj pravda, však zpívám.
No právě, já jsem si totiž přečetla, že vlastně vystupujete i s orchestrem a že s orchestrem vystupujete rád. A dokonce jste řekl, nezlobil bych se, kdybych dělal už jenom tohle.
Ano, mě to velmi příjemné. Zpívám s orchestrem Bratislava Hot Serenaders, to je něco podobné. Hraju takovou muziku jako ty Havelkovi chlapci. A ještě zpěvám aj s Petrom Lipom.
Co se tak ve 40. letech točilo na gramofonu u Lasicových?
No tak v 40. rokoch, keď já jsem vyrastal, tak bol u nás nejpopulárnější zpěvák František Krištof Veselý, který je možno trošku známý aj v Čechách, protože hrával v českých filmoch v 30. rokoch aj v některých filmoch s Oldřichom Novým. No potom z Prahy přišel do Bratislavy a tam byla jeho velká, asi tak 10-ročná kariéra. Potom ho trošku zlikvidovali, protože taký typ zpěváka se vtedy začátkem 50. rokov nenosil. To byl člověk, který nechodil v kroji, ale vo fraku a to vtedy nešlo.
Co se hraje u Lasicových teď? Manželé mývají většinou odlišný hudební vkus. Jak to je u vás?
Ale tak my máme dost podobný vkus, pokud jde o populárnou hudbu. Tak moja žena samozřejmě rada počúva vážnou hudbu a operu a symfonie a Mahlera a tak ďalej. A já zase, väčšinou je to pri raňajkách. Raňajky to je snídanie, abyste náhodou se nepýtali, čo to je. Pri snídaní púšťam Franka Sinatru alebo takúto swingovú hudbu, kterou mám já velmi rád a moja žena souhlasí.
Tak takhle zpívá dnešního Stradiu žurnálu pan Milan Lasica, písnička Milovaní je v daždi. Jaro Filipa, vašeho dlouholetého spolupracovníka, můžu říct blízkého?
Velmi blízkého. Naša spolupráce trvala zhruba 10 rokov a byla velmi plodná. Táto pieseň je z repertoáru Richarda Millera. Pred pár rokmi mal niekto, možno práve Richard, taký nápad, že on bude spievať Jarové piesne s mojimi textami a naopak ja Filipové piesne s jeho textami, tak toto je jeho pesnička.
Vznikla slavná deska. Řekněte mi, kdy jste psal naposledy nějaký text? A teď se bavíme o písňovém textu.
O písňovém. Naposledy jsem písal nějaký text asi před 2 týždňami, ale to neznamená, že já píšem velmi často. To je náhoda, že před 2 týždňami. Před tými 2 týždňami jsem, já nevím, možná 2 roky nenapísal nějaký text.
Ale to se muselo něco stát?
Já nepíšem často. Nepíšem často. Stalo se to, že ma oslovil jeden sympatický muzikant z Košic a tak jsem mu poslal ten text a zase od vtedy nič. Mám velké pauzy, no.
A o čem jste psal? Nechal to na vás, anebo je něco...
Nechal to na mě. Já jsem rád, keď hudobník nechá na mě, aby som napísal já prvý text a oni to potom zhudobňují. Lebo většinou je to tak, že se píšu texty na hotovou hudbu a tam už potom je to len viac menej vyplňovanie križovky. Samozřejmě treba na to istú šikovnosť.
Můžete mi říct, o čem to bylo? O čem se vám, o čem se vám chtělo psát?
Tak je to taký zvláštny úkaz, který tam opisujem, že jsem se raz ráno zobudil a zistil som doma, že hovorím po dánsky. A z toho vyplývali všetky ostatné problémy, ktoré v tom texte spomínam.
Jenom dánsky. Slovenština úplne zmizela.
Jenom, áno.
To je ale hezké, že ešte človek takovéhle nápady má.
No tak áno, ale tak lepšie by bolo, keby som naozaj vedel po dánsky. Ale aspoň takto som sa k tomu priblížil.
Tak já jsem se snažila přiblížit se trochu k vám, když jste zmínil ten orchestr, se kterým zpíváte. Tak já si teď dovolím ano. Dvouminutovou hudbu s vaším oblíbeným orchestrem, když dovolíte.
Děkujem.
Člověk má na světě různé výhody a šťastné náhody. Len kebych vedel dobre využiť, šťastne by mohol žiť. Môj známy tiež vďaka šťastnej náhode miesto má v obchode. A včera si dal do novín inzerát, že predal doktorát. Ja som optimista, viem to dozaista, že ten svet zle nevyzerá, keď človek naň nepozerá. Ja som optimista, je to pravda istá, že sa tomu dobre vodí, kto sa nenarodí. Raz som si podal žiadosť o náhradu k jednomu úradu. Nerobili so mnou žiadne okolky, dal som aj na kolky. Zložil som im, ako kážu zákony, dávku za úkony. A upovedomili ma už za rok, že nemám ten nárok. Ja som optimista, viem to dozaista, že ten svet zle nevyzerá, keď človek naň nepozerá. Ja som optimista, hej, je to pravda istá, že sa tomu dobre vodí, kto sa nenarodí.
Serenaders, Milan Lasica, píseň Ja som optimista. Pravda není v běžném hudebním formátu Radiožurnálu, ale mě tak nějak zanesla do času, kdy muži ještě velebili stuhy a dámy byly dámami.
Ano.
Jak se vám žije v dnešní době, Milane?
Ale mně se žije celkom dobré. Já už nemám nějaké zvláštní nároky. Samozřejmě zatím se mi nič nestalo, keď jsem dáme otváral dvere alebo pomáhal jej do kabáta, tak to tu na Slovensku se ještě stále považuje za normálne. Takže v tomto smere na mňa nejaké nebezpečenstvá doteraz nečíhali.
Já, když si vás tak vybavuji, tak si vybavuji prvorepublikového šmrcovního elegána, ale myslím si, že s tím už se člověk tak nějak narodí. Říkám si, jak vám asi bylo, když jste pochodoval jako spartakiádní cvičenec s Prahou v červených trenýrkách.
To bylo velmi ponižujúce, lebo ísť po meste, ešte k tomu takom meste, ako je Praha, v trenírkach, to nebolo bohvie čo. No ale museli sme chodiť na strahov v trenírkach, pretože tam nebolo kde si odkladať čaty a v tých trenírkach sme mali vyšité vrecko vo vnútri trenírok, kde sme mali peňaženku. Vraj preto, aby nám ju nikto neukradol zjavne počas cvičenia. Ale spomínam si na to celkom s úsmevom, pretože sme išli na tú Spartakiádu takzvaným dobytčím vlakom. V takých dobytčích vagónoch sme ležali a dostali sme sa až do Prahy. Tam sme bývali v nejakej telocvični Viečné ulici. No, tak viete, keď sme mali 15 rokov, tak všetky tieto príhody sme brali ako veselé dobrodružstvo.
Já si právě říkám, že když vlastně jste později jako humorista se svým věrným partnerem Juliem Satinským zažíval na jevišti nejednu situaci, která hrozila trapasem, jestli ta chůze v těch červených trenýrkách byla svým způsobem příprava na to, co bude. A jestli vlastně hrozba ostudy je svého druhu adrenalin pro humorista.
No tak je, príprava to bola, lebo viete, keď idete po hlavnom meste vtedajšej Československej republiky za bieleho dňa v trenírkach a v tričku, tak prakticky už nič horšieho vás nemôže postretnúť. Tak tam sa človek vycvičí na to, aby vydržal všelijaké situácie. Možno, že to bolo na niečo dobré.
My jsme zmínili v tom rozhovoru jednoho důležitého vašeho blízkého spolupracovníka, to byl Jaro Filip, já bych hrozně ráda zmínila dalšího, a to byl Miroslav Horníček, kterého často označujete za svého učitele. Co vám na něm tak imponovalo?
Imponovalo mi na něm, že vlastně, no tak v podstatě najprv jsem ho zaznamenal jako Verichovho partnera koncem 50. rokov, a videl som ich veľakrát v divadle ABC alebo dokonca aj v Bratislave, keď hosťovali s Cézarom, a zdalo sa mi, že Horníček je naozaj rovnocenný partner Verichovi, hoci to nebolo jednoduché. A potom ma zaujal veľmi jeho humor, napríklad v hre Človek z púdy, ktorou sa otváralo divadlo Semafor. Takže som bol veľmi šťastný, keď prišiel do Bratislavy a prišiel ako hosť na také nedeľné dopoludnie, kde sme aj my s Julom predvádzali svoj dialog. Bolo to možno vôbec prvé naše verejné vystúpenie. A jemu sa to veľmi páčilo, povedal doslova, na to nemôžem zabudnúť, řval sem smíchy. No a my sme mu uverili. A povedali sme si, že teda, keď Horníček řval smíchy, takže pravdepodobne by sa oplatilo, aby sme v tom pokračovali.
Pokračovali ste. Ja tady mám malý úryvek o improvizaci z roku 1968, když dovolíte.
Ľudia sa nás pýtajú, že počujte, a to si skutočne ste dohodnutí, čo, o čom budete rozprávať, alebo to si vymýšľate naozaj na javisku. Čo si vy myslíte o tej improvizácii a ako to vlastne s tou improvizáciou je? Vy, ktorí ste hrávali s Janom Verichom.
No, ja som sa to taký učil teprve po boku Jana Vericha, ale je marný, aspoň ja som to poznal, se kdykoliv nejak předem setkávať a říkať si, hele, co kdybych večer řekl ja tohle a ty na to takhle a ja bych potom řekl tohle. A vždycky sa to rodilo až na jevišti. Jak je to u vás třeba?
Áno, je to celkom tak, že sa to vždycky zrodí na javisku z nejakého momentálneho popudu.
No já myslím, že ten, to, čemu říkáte, momentální popud, vězí právě v divákovi.
Takže diváci by vlastně potom mali dostávat aj také nějaké tantiemy autorské.
Proboha, to bych ani tohle bych nenadhazoval.
Tak tolik klasika Satinský Horníček v pořadu Haló Praha Bratislava, což byl v podstatě Telemost, což je v podstatě něco, co my teď s Milanem Lasacou provozujeme po mnoha a mnoha letech. Ono to improvizační umění asi nejde dělat s každým. Jak poznáte, kdo je ten správný parťák? Co k tomu všechno potřebuju mít, aby mi to šlo?
Víte čo, to je otázka šťastného spojenia. Nie len, že treba mať istú schopnosť okamžite reagovať na popudy na javisku počas divadelného predstavenia, ale treba si aj rozumieť s tým partnerom, pretože ak si s ním nerozumiete, tak to nikam nevedie. Tá dohoda medzi tými dvomi, ktorí stoja na scéne, tá je najpodstatnejšia a tá sa nedá nacvičiť. Skrátka, tí dvaja sa musia narodiť tak, aby sa k sebe hodili.
Jak to udělat, abych toho parťáka v té improvizaci nepřejel?
No to je otázka slušnosti samozrejme, aj inteligencie, pretože improvizácia to nie je súboj, aby jeden zvíťazil a dokázal, že je lepší ako ten druhý. Improvizácia je cesta k tomu, aby vznikla nová téma, aby sa obecenstvo zabavilo a obecenstvo sa na improvizácii zabaví, pretože cíti, že tá improvizácia vzniká práve v tom momente pred jeho očami.
Pane Lasico, děkuji za poslech krásné slovenštiny, které my stále rozumíme. V rádiu je poslech ještě intenzivnější. Jsem odchovaná bratislavskými pondělními inscenacemi. Dělal jste je rád, ptá se Ilona. Pan Milan Lasica, slovenský herec a humorista, je dneska hostem Radiožurnálu. S Julem Satinským jste hráli ve vlastním divadle. Nevydrželo to dlouho. Ano. Zakázali vás po roce 68, ale já jsem vlastně nikdy nepřišla na ten konkrétní důvod, větu nebo vystoupení, po kterém se to stalo?
Žiaden konkrétny dôvod nám nikto nikdy nepovedal a už vôbec nie, že by nám to boli dali písomne. Skrátka, dostali sme výpoveď zo dňa na deň a bol to pre nás dosť veľký šok. Do istej miery to bolo prekvapenie, lebo čakali sme síce, že sa niečo stane, nastávala normalizácia, ale nečakali sme, že sa to bude týkať práve nás dvoch. A dostali sme výpoveď a predstavte si, vtedy neboli mobily ani nejaké takéto kontakty komunikačné. Onedlho, pár hodín sme dostali z divadla Večerní Brno ponuku na angažma. Neviem, jak sa dozvedeli, že máme výpoveď, ale skrátka nastúpili sme do Večerního Brna a boli sme tam dve sezóny a aj tam nás potom zastihol zákaz.
Mm-hmm. No, Julovi jeden jeho kamarád, který byl shodou okolností synem Gustáva Husáka, poradil, abyste napsali dopis tedy tatínkovi.
Ano.
Ale
ano.
Ani tam jsem nezjistila, co jste tak s Julem Satinským Husákovi tehdy psali.
On, ten Husákov syn, který byl Julov kamarád z dětstva, tak nám povedal, že aby sme napísali list jeho otcovi, ale že by nemal byť veľmi rozčúlený, ale ani veľmi pokorný. Tak sme sa snažili nájsť cestičku medzi tými dvomi pocitmi. Po čase sme dostali z ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska pozvanie, aby sme tam prišli, tak my sme pochopili, že Husákov list sa dostal teda na pretras a že majú nejaké pokyny a pochopiteľne sme boli presvedčení, že tie pokyny budú pre nás veľmi pozitívne. Tak si pamätám sa, že sme išli na ten ústredný výbor a že sme už na ulici si rozprávali, čo všetko budeme robiť, keďže už je to zase všetko v poriadku. A prišli sme tam, otvorili sme dvere do nejakej kancelárie a tam nám dotyčný úradník povedal najprv, že sme veľkí umelci. To už som tušil, že je zle. A potom nám povedal, že Česi, teda český ústredný výbor vyčítajú nám, Slovákom, že hovorí, vyčítajú nám, že sme príliš liberálni. A potom povedal, no ale aký sme my liberálni, veď napríklad aj vy máte zakázané. A tam sme pochopili, že sme ako príklad a pobrali sme sa domov a vydržali sme ešte pár rokov čakať.
No, mne by asi v tú chvíli bylo úplně Já nevím, když už jste měli připravené to, co budete hrát, už jste si říkali, tak teď to bude, tak já bych měla pocit, že mě někdo zabil v tu chvíli, nebo...
No tak bolo to blbé, no viete, hrať sa nedá do šuplíka. Písať áno, ale hrať musíte pred obecenstvom, to inak nejde.
Ty vaše dialogy s Julem Satinským byly často dost nadčasové. Jeden z nich z roku 64 prý s Milanem Kňažkem ve studiu LS hrajete dodnes. Který to je? Nebo ano, o čem je?
Je to telefonování. Ako si telefonujú dvaja ľudia, ktorí si vôbec nemajú čo povedať. Ale telefonujú veľmi dlho. Tak to je princíp toho dialogu a naozaj je z roku 64 alebo 65 a vydržal dodnes. A ja som na to hrdý, že niektoré tie naše dialógy sú ešte stále zábavné po toľkých rokoch. Lebo ja si myslím teda, myslím si to preto, lebo to povedala moja žena. Povedala, že kvalita vecí sa posudzuje podľa toho, že či po niekoľkých desaťročiach ich môžu v televízii reprízovať. A to, čo sa dá reprízovať vraj, to má značku kvality.
A nereprízovali včera Srdečný pozdrav ze Zeměkoule?
To ja neviem.
Ja myslím, že áno.
Áno? Tak fajn.
Slovenský herec pan Milan Lasica je dnes hostem Radiožurnálu. Můžeme se ještě vrátit do spolupráce Horníček Satinský Lasica na chviličku?
Nech se páči, vrátě se.
Tak já se omlouvám, tohle byla naše veliká chyba, protože já jsem měla původně z toho pořadu Haló Praha Bratislava vymyšleno nebo připraven takový úryvek, kde se s panem Horničkem a se svým kolegou bavíte o trémě. A vy jste řekl, že tréma vás přejde, až budete národní umělec. To je prosím vyřčeno v roce 1968, tak jak to je teď, Milan Lasica a tréma?
No, tak viete čo, to je zaujímavé. Ja som bol od začiatku veľký trémista a dokonca som introvert. A to sú dve veci, ktoré vôbec nepomáhajú tomu, aby človek stál na javisku a zabával ľudí. Takže mal som trému a tréma sa prejavovala veľmi intenzívne, napríklad že sa mi triasli ruky, vysýchalo mi v hrdle a trvalo to vždy pred premiérou. Pred premiérou sa to objavilo, potom už na tých reprízach to postupne mizlo. A viete, ešte stále sa to objavuje, už nie v takej miere ako kedysi. Predsa len sa zmenšil ten strach z verejného vystupovania. Ale ešte stále mám, najmä pri tých premiérach, taký zvláštny pocit takého napätia.
No, vy říkáte, že být starým hercem je skvělé, protože dospějete ke zjištění, že vůbec nejlepší je, když moc nehrajete, když prostě existujete. No, tak si říkám, ano. Že takový muž už nemůže mít trému, když jenom existuje a vstoupí na jeviště.
No tak viete, ale přece jen máte pocit, že či tí diváci, ktorí vás vidia, sú spokojní s tou vašou existenciou. No, tak je pravda, že opadlo to napätie rokmi a že už je to často zvyk alebo rutina, ale ešte stále tam niečo takého zaznieva.
Ja som vás videla v loni na podzim v premiére ve studiu 2, kde ste hráli s Bolkem Polívkou Klíště. Hru o podzimu života a jaru smrti. A teď se ještě vrátím k té improvizaci.
Ano.
Jestli ta 50-letá zkušenost s jevištní improvizací nesvádí člověka, aby se ty texty tak úplně doslova neučil?
Nie, já si myslím, že to je omyl, ak si někdo myslí, že improvizácia spočívá v tom, že vyjdete na javisko a neviete, čo budete hovoriť. Improvizácia podľa mňa improvizácia na javisku je podobná improvizácii v jazze. Existuje téma, ktorá je pevná, od tej témy sa jazzový muzikant alebo herec môže vzdialiť ale potom sa k nej zase na konci vráti. To znamená, že aj improvizácia potrebuje istú disciplínu.
No, v tom klištěti máte těch textů docela hodně. Říkala jsem si, jak se učí takový špalek na prahu osmdesátky.
Viete čo, ja som sa vždy učil texty počas skúšok. Nebol som schopný a nie som ani dnes naučiť sa text doma. Sadnúť si a naučiť sa tie repliky na spameť. Učil som sa to počas skúšok a možno práve preto, lebo som závislý na partnerstve. Takže som závislý na tom, aby som jednak videl partnera, videl mu do očí, počul, čo hovorí, počul, ako to hovorí a reagoval.
Na konci té hry si vás jako starého herce odvádí smrt. Trošku mě u toho mrazilo a říkala jsem si, jak se to hraje. Někteří herci by třeba už vlastně v takovém věku něco takového hrát odmítli, třeba jenom z pověrčivosti nebo prostě proto, že o tom nechtějí hrát.
No tak mne sa to hrá celkom dobre. Ja som napríklad doteraz, kým ste to nepovedali, ani nevedel, že ma odvádí smrť. Ja som len vedel, že mám odísť zo scény.
Tak to sa omlouvam. To som spôsobila nieco naprosto strašného.
To je
strašného.
Dobré, budem na to myslieť.
Ne, to som nechtel. Takhle
súčasne si spomeniem na vás. To bude príjemné.
Tak teď se stalo to úplně nejhorší, co se mohlo stát. Já jsem měla vlastně trošičku zvláštní pocit z toho našeho rozhovoru, protože jsem se na něj a na vás dneska velmi těšila. Měla jsem velkou trému, abych to...
Jste zklamaná?
Ne, já jsem nadšená, ale já jsem se vlastně bála, abych to neskazila. A zároveň jsem si říkala, já vlastně s tím Milanem Lasicou bych nechtěla dělat rozhovor, já bych s ním chtěla sedět v parku na lavičce a jen tak si mlčet.
No... Výborně, a tak zorganizujte to. No, já rád prídem. Povedzte, kterou lavičku a tak park. Rád se dostavím.
Něco pěkného vyberu. Pan Milan Lasica je dnes hostem Radiožurnálu. Ptáte se ho na spoustu věcí. Josef Vrba z Českých Budějovic vás záměrně oslovuje, vážený pane Satinský. Má z toho určitě velkou radost. Myslí si, že ji z toho budete mít i vy. A píše, jednou jsem slyšel, už nevím v jakém médiu, že nebýváte často v televizi, protože neumíte vařit. Kdy se vrátí doba?
To jsem povedal.
No, kdy se vrátí doba, kdy bude Milan Lasica zase v televizi?
Už se vrátil, já jsem to povedal u Karla Šípa v jeho show a velmi se lidé na tom zabávali. Mezi tím se zmenila moja situácia a vystupujem pravidelně v dvoch programoch v slovenských televíziách, takže aj bez toho, že by som vedel variť, som sa tam znovu vrátil.
Hana Gellerová píše, a není sama, mám předat přání hodně zdraví a laskavého humoru. Prosím, poproste jej o předání mnoha pozdravů jeho paní Magdě, jsou to báječní lidé. Je tady spousta blahopřání k vašim dnešním narozeninám, tak tlumočím.
Děkuji.
Je tady samozřejmě i několik otázek, jestli bude nějaká větší oslava?
No, nebude. Ja nevidím dôvod oslavovať to, že sa človek dožije 80 rokov. Nakoniec nič som preto neurobil, skôr som robil dosť veci proti tomu. A tak to, že som sa dožil, no tak vyšlo to, no, ja za to nemôžem.
Ilona píše, pane Lasico, děkuji za poslech krásné slovenštiny, my starší stále rozumíme, v rádiu je ještě intenzivnější. Jsem odchovaná bratislavskými pondělními televizními inscenacemi, dělal jste je rád.
No tak viete čo, ja som v tých inscenáciách veľmi sa nezjavoval. Ja keď som sa objavil v televízii, väčšinou to bolo v spojitosti s Juliusom Satinským. Televízne inscenácie robili herci Národného divadla, tak tam som ja nikdy nepatril. Ale v zopár inscenáciách, nebolo ich veľa, som sa objavil potom už v čase, keď sme to mali povolené.
Vít Sochor se ptá, jaký máte názor na improvizaci bez partnera, na takzvaný stand-up?
No tak stand-up sa to teraz volá, predtým sa to u nás volalo ľudové rozprávačstvo. Človek v nejakom detvianskom kroji Prišiel na javisko, posiel sa pred mikrofón a zabával pol hodiny 5000 ľudí v nabitom amfiteátri. Tak teraz sa to volá stand-up, ale je to podľa mňa veľké umenie, je treba na to talent, ale aj odvahu.
Ja mám poslední otázku. Jestli sú ešte momenty, v ktorých tak nejak v duchu mluvíte s Julou Satinským, a ktoré to sú?
Áno, prosím, to sa stáva skoro denne. A nie, že by som sa s ním radil, lebo viem, že už mi nejako neporadí, ale zdôverujem sa mu a debatujem s ním, vediem s ním, alebo pokračujem v tom dialogu, ktorý sme mali, keď ešte bol medzi nami.
A poslední, úplne poslední otázka. Ja som ve Viole videla vaše vystúpení s Robertem Tamchinou. A on...
Áno, vy ste tam boli?
Áno, a on po vás chtěl překlad...
A prečo ste neprišli za mnou?
Ja sa stydím.
Tak toto, no nehnevajte sa, tak to je veľké sklamanie.
Už po druhé. On po vás chtěl přeložit větu sedí kaňur na pántíku a grúli. A já jsem... A vy jste ji tam nepřeložil. A já jsem se ptala našich posluchačů na svém Facebooku, co by to tak mohlo být, ale nedohodli jsme se.
No tak viete, čo, to je dosť diskutabilná záležitosť, lebo sedí, to vieme asi, čo by mohlo znamenať, ale už kaňúr je problém, že čo to je kaňúr, či je to vták alebo nejaké väčšie zviera. Pántik, to je bidílko. Teda jednak je to slavný slovenský herec Julius Pántik a jednak po česky je to bidílko. A grúli, to znamená, že vydáva taký klokotavý zvuk. No takže jedine toho kaňúra musíme ešte identifikovať.
Do příště na tom zapracujeme. Milane, já vám moc děkuju, že jste se uvolil v den svých narozenin být hostem Radiožurnálu. Spoustě lidí to určitě udělalo radost, kéž bychom vám dokázali tu radost vrátit. Tak ještě jednou srdečný dík, ať se vám daří.
Já vám těž děkuji za pozvání a vyzývám vás, že když ještě někdy budete někde, kde já vystupujem, tak se prosím vás přihláste.
Slibuju. Tak ještě jednou díky do Bratislavy. Pěkný den.
Dovi.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje krásný den. Ať se dneska daří i vám.